tudi sam sem presenečen, da po javnomnenjskih raziskavah toliko ljudi se bodi si ne namerava cepiti oziroma dvomijo v to, da bi cepivo bilo učinkovito, smiselno zanje in za družbo. V primerjavi z podobnimi raziskavami v Združenih državah Amerike imamo celo še večji delež ljudi, ki se ne želijo, ne nameravajo cepiti, tam jih je približno 40%, pri nas po raziskavah več kot 50%. Kakšni pa so razlogi? Očitno predvsem komunikacijski, torej prave informacije ne pridejo do pravih skupin ljudi o tem, zakaj je cepljenje smiselno, pomembno in pa družbeno odgovorno. To pomeni ne samo, da je dobro seveda za tistega, ki se cepi, ampak da s tem največ naredite za drugega, da gre za neko altruistično dejanje, ki bi ga moral narediti vsak. Zdaj, dvomljivcev je veliko in tudi ne da se jih seveda spreminjati njihovega mnenja, vsekakor ne čez noč, zato bi morali identificirati vnaprej te ciljne skupine ljudi, tiste torej, ki najbolj dvomijo oziroma do katerih ne pridejo prave informacije in poiskati nove komunikacijske kanale za dostopanje do njih. Recimo v skupini mladih, tam je v bistvu najbolj skrbi, tam nekje mladi do 25. leta, zaradi tega, ker oni uporabljajo povsem druge medije, ne gledajo recimo televizije Slovenija, ne poslušajo mogoče niti radija Slovenija, ampak uporabljajo TikTok, Instagram, Snapchat in to so njihovi osrednji mediji. In kako nasloviti te mlade, se zdaj ne predlagam, da bi vlada odprla še profile na vseh teh medijih, prej predlagam, da bi angažirali tiste, ki so tam že omreženi in predvsem tiste, ki lahko dostopajo do teh skupin ljudi, recimo tako imenovane influencerje oziroma vplivneže, ki imajo ogromno tega socialnega kapitala in ga lahko v tem trenutku dobro unovčijo oziroma unovčijo v dobro ljudi. In pri tem nimam v mislih samo, ne vem, Čaleta, Saleta ali pa Lepo Afno ali pa Kul Fotra, ampak tudi tiste, ki so nek nacionalni simbol in ponos, recimo Luka Dončić z več kot 5 milijoni sledilcev na Instagramu bi bil dober primer tega, kako priti do ogromne skupine ljudi z eno samo objavo. No, mislim pa, da ima tudi slovenski predsednik ta hip večjo odgovornost oziroma bi moral ta svoj socialni kapital 127 tisoč sledilcev na Instagramu primerno unovčiti in informirati ljudi ves čas o tem, zakaj je cepljenje pomembno, smiselno in družbeno odgovorno dejanje.
Se pravi po vaše, če sem prav razumel, sta nekako dve skupini ljudi, ki se ne bodo cepili ali pa se ne nameravajo cepiti. Eni so tisti dvomljivci in drugi so pa enostavno nek delež populacije, do katere ti pozivi sploh ne pridejo.
Tako je. Dvomljivce vse, kot rečeno, ne da spreminjati oziroma je njihovo mnenje včasih tako trdovratno, da jih je težko spreobrniti in taki poskusi so lahko jalovi, posebej, če se na nje kaže s prstom, če se jih zaničuje, tak pristop vsekakor ni dober. Treba pa je komunicirati na tak način, da tudi oni dobijo informacije in jih lahko primerjajo seveda s tistimi, ki jih imajo sami. Druga stvar, ki pa je, da bi morali, po mojem mnenju, v strokovni svet, ki skrbi za zajezitev epidemije, vključiti tudi več strokovnjakov za komuniciranje, za stike z ljudmi, antropologe, psihologe, sociologe, etnologe, tiste, ki ljudi dejansko poznajo in uporabiti ne ekspertni pristop v tej fazi, ampak pristop, ki je bolj ukrojen po meri ljudi. To pomeni, da bi lahko na terenu med ljudmi poiskali neke družbene skupine, ugotovili, na kakšne načine lahko do njih informacije pridejo, analizirali njihove navade in potem skupaj z temi ljudmi pripravili neke predloge in na koncu to testirali seveda, ali deluje ali ne. Na ta način bi lahko bilo cepljenje veliko bolj učinkovito, kot pa, da se zanašamo na ekspertni način komuniciranja. To pomeni, da nekdo stopi pač na tisti oder, ko vlada komunicira na neki tiskovni konferenci in potem pove, da se morajo ljudje cepiti. Pač na ta način ne prepričamo širokih množic. In v ta strokovni svet bi spet lahko povabili tudi ne samo neke eksperte za komuniciranje, ampak tiste, ki so tudi najbolj omreženi in vedo, kako priti do ljudi po družbenih medijih, ker ti so pa očitno postali gonilna sila medijev današnjega časa. In po teh medijih se med ljudmi razširijo tudi izjemno hitro informacije o tem, da je vse skupaj zarota, da se recimo gospa Bojana Beović dejansko ni cepila, ker so to opazili po dolžini njenih las in potem, da je bil pokrovček na injekcijski igli in tako naprej in tako naprej. In take informacije je treba s pomočjo strokovnjakov za družbene medije takoj identificirati in takoj odgovoriti ljudem na to vrstna vprašanja, ne pa da je potem kar tišina na socialnih medijih, ker potem si ljudje hitro izmislijo kakšne lastne odgovore in od tod pridejo potem teorije zarote. In te se lahko dejansko razširijo med ljudmi kot blisk. Torej vsak dvom je treba hitro zajeziti in takoj ukrepati.
Ali menite, da bi lahko ta zgodba s cepljenjem postala podobna zgodbi recimo z aplikacijo Ostani zdrav? Vemo, vlada je veliko napora vložila v promocijo te aplikacije, v pojasnevanje, zakaj je ta aplikacija dobra, na koncu pa se je izkazalo, da je recimo velik delež populacije proti in se je vse skupaj nekako izjalovilo. Ali menite, da bi lahko tudi pri cepljenju šli po podobni poti?
Res je, situacija je precej podobna kot z aplikacijo Ostani zdrav, ki jo sam mimo grede uporabljam in se mi zdi smiselna, ampak ogromno ljudi je pač ni naložilo, pa ne zaradi tega, ker aplikacija ne bi delovala, ampak zaradi tega, ker se niso strinjali z vladnimi ukrepi in problem je takoj, ko neka taka rešitev postane v bistvu vladno sporočilo in ga ljudje tako razumejo, torej kot neko politično sporočilo. Pri cepljenju ali pa tudi pri zaščiti z maskami bi morali ravnati tako, da gre za nek strokovni nasvet, torej nasvet skupine strokovnjakov, ne pa politikov. Zato mislim, da bi morali zdaj v tej fazi pred začetkom cepljenja začeti komunicirati predvsem strokovnjaki. In to ne samo strokovnjaki za infekcijske bolezni, strokovnjaki za epidemiologijo, ampak tudi tisti, ki se spoznajo na ljudi.